Velkommen til en ny episode av podcasten Kirke på nye måter, hvor hensikten er å utforske og oppdage måter å være kirke på, som er i tråd med de kulturelle forutsetningene som råder i Norge på 2020-tallet. Og med meg nå så har jeg biskop Christian Alstedt, som er biskop i Norden og Baltikum i Metodistkirken, og også min sjef. Du har vært en ivrig talsperson for kirke på nye måter og inspirasjonen fra engelsk kirkeliv i flere år, Christian. Og det er jo også et tema som både du og jeg har vært med på å sette på dagsorden her i kirken i Norge, og vi har vært del av det som har skjedd økumenisk i Norge. Og ved flere anledninger så har du brukt en illustrasjon om Lewis og Clark sin ekspedisjon på begynnelsen av 1800-tallet som et innsteg og et utgangspunkt for å si noe om dette behovet for å finne nye måter å være kirke på. Kan du ikke fortelle hva denne historien handler om?
Jo, og takk for at jeg får være med i denne samtalen. Det er jo et svært interessant emne som vi begge to også brænder for. Det var så på begyndelsen af 1800-tallet, i 1803, der købte Amerika eller USA, de købte et vældig stort område, som blev kaldt for The Louisiana Territory. Og det dækkede ikke bare staten Louisiana, men det dækkede cirka en tredjedel af den nuværende USA. Og det var det område, som var ejet af Frankrig på det tidspunkt. Og der var det vældig vigtigt for den daværende præsidenten Thomas Jefferson at udforske dette nye område og kartlægge det. Og man havde den opfattelsen på den tiden, at det, som man kendte til i øst, i den østlige delen af kontinentet, det ville være det samme, som man ville finde i den vestlige delen af kontinentet. Man talte om the continental divide, altså et sådan midtpunkt op igennem kontinentet, og på begge sider, så tænkte man sig, at landskabet ville være det samme. Så han utvalgte en kaptein i armeen, Meriwether Lewis, som valgte sig en af sine officerer, William Clark, og de blev da ledere af denne ekspedition. Og de rejste op igennem Mississippi River, og hele vejen op til hvor den springer ud. Og det var selvsagt en krævende tur, for det var imod strømmen, de rejste i kanoer, og så kom de op helt hvor elven den begynder, og der tænkte de sig, at nu trænger vi bare at tage op kanoerne, og så skal vi over nogle højder, og så finder vi en anden elv, og de kendte til, at det var en elv, som havde fået navnet Columbia River, og de tænkte, den skal vi bare finde, og så lægger vi i kanoerne, og så kan vi sejle med strømmen ud til Stillehavet. Men da de tog op kanoerne og kom over de første højdedrag, så det de så foran sig, det var ikke Columbia River, men det var Rocky Mountains. Og det var klart, at det var jo en skikkelig krise, som de stod overfor. Og der valgte de ikke at opgive sine opgaven, men de valgte at lægge sine planer til side. Så de efterlod kanoerne, og så opfandt de nye måter til at tage sig frem på. De gik tilbage til hovedopgaven. De havde tillid til sine evner og erfaringer og til sine værdier. Men mange af de erfaringer, som de havde, måtte de lægge til side for at gøre sig nye erfaringer og lære nyt for at tage sig frem. Og en af de vigtigste erfaringer, som de gjorde, og kanskje det vigtigste greb, som de gjorde, det var, at på et tidspunkt så traf de på en indianerstamme. Og der var der en gravid ung indiansk kvinde, Sakachiva, som de bar om at følge med og blive deres guide. Og det var hun villig til at gøre. Og det som hun bidrog med der, det var for det første, hun kunne selv sagt språket. Hun forstod terrænet. Hun forstod kulturen. Hun forstod konteksten. Og det, at hun havde disse erfaringer og den kunskap, som ingen af de havde, det blev et utroligt væsentligt bidrag til dem, for at de lykkedes med at gennemføre ekspeditionen succesfuldt. Og jeg tænker jo, at i de opgaver, som vi står overfor i dag i Norge, med at være kirke, hvor vi mere og mere oplever, at den måten, vi har været kirke på i ganske mange år, den fungerer ikke rigtig længere. Terrænet har ændret sig. Kulturen har ændret sig. Språket har ændret sig. Samværsformer har ændret sig. Og vi forstår på en måde ikke længere selv terrænet. Vi trænger, tror jeg, at efterlade vores kanoer og søge nye veje til at være kirke på. Og det er der, jeg tror, at kirke på nye måder har i hele sin tænkning har veldig mye at bidrage med.
Det er jo en utrolig flot historie som egner sig til at skabe mange refleksioner om hvordan vi er kirke. Og altså et av perspektivene i denne handler jo om det du siger, at de gav på en måte ikke opp da de oppdaget at den veien og måten de havde tænkt at komme frem på ikke fungerte, men holdt fast ved at det de skulle gøre, det var at opdage og utforske.
Exakt.
Og du har været inne på det, men for os som kirke nå, vi bærer på en tradition, og vi har nogle værktøj, som vi har brugt. Det er krævende at på en måde beholde en sådan mentalitet, som handler om at opdage og utforske, og ikke mindst det at erkende, at det, som har bragt os frem til nu, frem til hit vi er nu, de værktøjene vi har brugt, det vil ikke bringe os videre. Det kan være en smertefuld oplevelse. Kender du noget igen på det?
Ja, det er klart, at det gør jeg. Altså noget af det, som jeg ser ikke længere fungerer. Hvis jeg nu ser på metodisk kirken, som selv sagt er den kirken, som jeg kender bedst, så er det at være en aktivitetskirke. Altså en sådan 24-7 kirke. Altså hvor der hele tiden er veldig mange aktiviteter i kirken, og hvor man har menighed, som er veldig optaget af sin kirke, og hvor man har mange, som lægger al sin energi og al sin tid i menigheden. Altså det er deres liv på en måde. Så har det været i mange menigheder i veldig mange år. Men de generationerne dør ut. Og vi ser at det er på veldig få plasser at det fremdeles fungerer på den måten. Det vi også ser, det er at kjernen i veldig mange menigheter blir mindre og mindre. Når jeg begynte som prest i 1984, da var det vanlig i langt de fleste menigheter at man hadde en veldig stor kjerne av mennesker. Mennesker som man kunne regne med var der hver eneste søndag. Om ikke de var syke eller borte på ferie, så var de i kirken. Og de fleste av de var i kirken flere ganger i uken. Den gruppen har blitt mindre og mindre, og i de aller fleste menigheter i dag, så er denne gruppen veldig liten. Og mange av de som anses for å være bærerne, og også selv anser seg for egentlig å være tilhører en kjerne i menigheten, de er kanskje ikke engang på gudstjeneste hver søndag. Kanskje et par ganger i måneden, og er aktive i kirken, men er også aktive veldig mange andre steder utenfor kirken. Hvilket jo egentlig er en, anser jeg for å være veldig positivt. Men et av de områder vi strever med, det er å forbinde de to. Men altså å oppgi denne gamle tanken om å være menighet, og kanskje oppgi denne tanken at det er et mål i seg at folk de skal bli så aktive at de legger all deres energi og all deres tid i kirken. Jeg tror det er en av de tankene som vi må kaste bort. Så tror jeg at veldig mange av våre tanker omkring gudstjeneste må kastes bort. Helt enkelt fordi det ikke fungerer lenger. Det er ikke attraktivt, det er ikke vedkommende. Og her trenger vi å utvikle andre måter å gjøre det på. Og der er vi selvsagt også preget av at være i en sånn kirkelig majoritetskultur, som på en måte er i et ganske fast mønster av hva gudstjeneste er. Så det er en sånn bevissthet blant mange om at gudstjeneste den har et ganske tydelig uttrykk. Men det er ingen som sier at det skal være så. Ja, det er bare et par eksempler på hva jeg tror vi trenger å oppgi.
Bare litt i forhold til det første av de to punktene du hadde nå, dette med de altså ildsjelene som på en måte er i kirken mange ganger i uka, og det har jo på en måte liksom vært selve altså prototypen på en kirkegjenger, en kristen og en som tilhører en menighet. Og det er på mange måter de som også liksom har blitt heltene, ikke sant? De som er i kirken hele tiden, holder jula i gang hele tiden.
Ja.
Det er krevende på en måte å formidle et budskap som handler om at nå må vi tenke annerledes. Noe av det kirke på nye måter vil er jo liksom å en sånn gjenoppdaging av den lokale menighetens, men også den enkeltes del i Missio Dei, i Guds misjon, og at det liksom ja. Bringer oss mye mer ut av kirken, da. Og innvendingen vil jo være, men hva med disse Tordenskjold-soldater, disse liksom prototypene på gode metodister og andre som på en måte har holdt kirken i gang og brukt all tid på det? Hvem skal da gjøre det på en måte? Det er jo noen av innvendingene som kom med en gang.
Ja. Mm-hmm. Ja, ja. Og det er jo riktig. Men det henger jo sammen med den kirkemodell, altså den der aktivitetskirkemodell, hvor der skal foregå utrolig mye. Og så henger det sammen med også den altså kirkeforståelse, som knytter seg veldig stærkt til en bygning. Selv om mange vil si at jamen, en bygning er, altså bygningen er jo ikke kirken, kirken er mennesker, og så videre. så vet vi jo alle at alt dette tar svært mye oppmerksomhet. Altså, det er jo derfor vi har jobbet med en modell i kirken nå gjennom noen år, hvor vi taler om at kirken grunnleggende er tre forskjellige relasjoner, liksom en trekant, altså det er en relasjon til Gud, det er en relasjon til hverandre, og så er det en relasjon ut i verden omkring oss. Det er det som grunnleggende er å være kirke. Men det som så ofte skjer, det er at vi bygger en firkant rundt om denne trekanten, hvor fokus det blir på en bygning, på et kirkebygg, det blir på ansatte, det blir på program, og det blir på budsjett. Og så legger vi veldig mye av energien der. Og det er også der veldig mye av Tordenskjolds soldater legger sin energi og sin tid. Men hele bevegelsen når det gjelder kirke på nye måter, tar oss jo tilbake til det som er helt grunnleggende i å være kirke. Og man er ikke veldig opptatt av kirkebygg, man er veldig opptatt av, man er mye mer opptatt av å elske og tjene sitt nærområde eller sin kontekst. Og det er jo det første spørsmålet som man stiller. Hvordan kan vi elske og tjene dette området inn i denne spesifikke kontekst? Og så begynner man å knytte kontakt til andre mennesker. Man begynner langsomt å skape fellesskap. Og først der begynner man å introdusere Jesus, og introdusere troen på ham. Og man begynner langsomt å skape noe som ser ut, som blir et kristen fellesskap. Men utgangspunktet, det er jo egentlig det at man vil elske og tjene på bakgrunn av den sendelsen som Jesus har gitt oss. Så der har vi fått i det helt sentrale i hva den kristne troen er. Altså det jeg også synes jeg ser ofte i kirkene, hvor vi henger fast i de gamle modeller og den gamle forståelsen av hva det er å være kirke, det er jo også at det blir liksom one size fits all. Altså det er samme modell og veldig langt egentlig samme uttrykk, hva enten disse uttrykk nå er en tradisjonell liturgisk gudstjenesteform, til eksempel, og en aktivitetskirke, eller det er en mer karismatisk eller moderne uttrykksform med en scene og et lovsangsband og skjerm og så videre. Men også der blir det egentlig en veldig tradisjonell menighetsmodell. Og hvor man veldig langt egentlig når de samme mennesker. Men den virkeligheten som vi lever i er jo en virkelighet som forandrer seg utrolig raskt, og som er veldig litt homogen. Endringene kommer raskt, løpetiden er kort, og for å være kirke i det landskapet, så trenger man flere kontekstuelle løsninger. Man trenger raskere å kunne justere og forandre seg, og man må oppgi homogeniteten. For å være kirke, i Molde, til eksempel, er ikke det samme som å være kirke på Grenland i Oslo. I utkanten av Stavanger. Altså, hver eneste byområde vil være annerledes. Og selv innenfor samme byområde kan det være store variasjoner. Så å tilby å være kirke på samme måte, det fungerer helt enkelt ikke, tror jeg. Og det kommer til at fungere mindre og mindre.
Hvad ser du af konkrete udtryk af dette, som fungerer i praksis? Går det an at peke på nogle eksempler?
Ja, jeg synes det går an, og jeg synes det går an at peke på nogle eksempler. For nogle år siden så startede vi en menighed på Sotra uden for Bergen. Og grundlaget for at starte den menigheden, det var egentlig det, som man kaldte for en myldredag. Altså hvor man samlede gjorde aktiviteter for barn og unge, og hvor familierne var inviteret, og man spiste sammen. Og så var det, og så er det forskellige aktiviteter for forskellige grupper. Og på en måde så var det kernen i den menighedens liv, og er det fremdeles. Og der bliver egentlig kernen i den menighedens liv, det bliver et fællesskab, som er et fællesskab for alle aldre. Og det synes jeg, at man i den menighedsforskningen ganske langt lykkedes med. Et andet eksempel, som jeg har lyst til at give, som jeg selv har været veldig nær på, for det i sin tid blev det plantet ud fra en menighed, hvor jeg var ledende præst på den tiden. Det er en menighed, som hele tiden har holdt sine gudstjenester enten i hjemme eller på skole. Og som er en kirke, som er veldig netværksorienteret, og hele tiden har været optaget af, hvordan kan vi tjene dette lokale samfund. Altså bare som et af mange eksempel med de er, at når de tager på menighedshelg, så er det en gruppe mennesker, som er absolut flerkulturel, mange forskellige sprog, mange forskellige nationaliteter og faktisk flere forskellige religioner. Altså, der er en del muslimer, som kommer i denne menigheden. Det er også en del af de, som har blivet kristne, men det er også veldig mange, som bare kommer der, fordi de oplever, at her er det et varmt og godt fællesskab, hvor der er mennesker, som vil os det godt. Det er en menighed, som har blivet en faktor i sit lokalsamfund. Ikke mindst, når det gælder integration af flygtninger og indvandrere. En kirke med en veldig stærk social diakonal profil. Der er mange andre eksempler, men det er i alle fald to eksempler på nystartede menigheder, som har valgt en anden tilgang, og ikke i første omgang har været veldig fokuseret på, at nu skal vi have gudstjeneste.
Og der er det jo faktisk også nogle af de eksisterende menigheder i Norge, som det næsten kanskje går an at sige, at man har tonet ned vekten på gudstjeneste søndag klokka 11 til fordel for andre ting. Så sådan set er det jo kanskje også dette nye udtryk for kirke, da.
Det kan man sige, en sådan radikal nytænkning af hvad indebærer det at være kirke. Altså det, som kan ske med mindre menigheder, det er jo, at det sidste, som de opgiver, det er gudstjenesten. Og de opgiver den egentlig lang tid efter, at det er meningsfuldt at holde gudstjeneste. Fordi gruppen er så liten, at man egentlig for længe siden burde have blivet en smågruppe. En husgruppe, og at det kanskje har det været deres bedste mulighed for at vokse. for å skape forbindelse med nye mennesker, og faktisk å bli en faktor i menneskers liv. For grunnleggende er det jo det det handler om.
Så har du vært litt opptatt av at vi i hvert fall i metodistkirken må bidra til å skape en kultur der det på en måte blir lov, og ikke bare lov og tillatt, men hvor man faktisk blir oppmuntret til å både prøve, eksperimentere, forsøke, og også risikere å ta feil og mislykkes av og til.
Ja, ja. Ja, jeg tror, altså jeg tror det er svært viktig, jeg tror det er svært viktig at utvikle en kultur, som gir lov å eksperimentere. Og som gir lov å feile. At den beste måten å unngå å feile på, det er jo ingenting å gjøre. Det er når vi feiler at vi lærer oss. Og vi vet det. På alle områder i livet. Jeg er ikke veldig bra til å stå på ski. Og sett ikke så bra som alle norske. Men jeg vet i alle fall det, at skal du bli bedre, så må du presse deg selv. Og da må du falle i bakken. For om du ikke faller i bakken, så utvikler du seg der ikke. Og jeg tror det er på samme måte, hvis vi skal utvikle oss som kirke, hvis vi skal lære oss å være kirke i den tiden som vi er i dag, at så må vi feile, og så må vi lære oss av det. Så må vi lære av det. Jeg synes jo at den situasjonen som vi har vært i og fremdeles er i med koronapandemien, det har jo vært en svært interessant tid for oss. For på en måte så har vi blitt pushet til å eksperimentere. Til å tenke i nye baner, for vi kunne ikke gjøre det vi var så vant med å gjøre. Og faktisk har vi jo vært vant med i krisetider, at så søker vi oss til kirken, også mange som kanskje ikke er vant med å gå i kirken, eller ikke går det veldig ofte, de søker seg til kirken. Men nå var det ikke mulig å gjøre det. Alle kirkene var stengt. Og så fikk vi oppfinne nye muligheter. Og noen gjorde det gjennom at de skapte et online nærvær, og eksperimenterte med det. Til å begynne med var det bare som en kopi av gudstjeneste online. Men etter hvert så har det også utviklet seg, og folk har utviklet nye formater. Noen som er mer, kanskje mer dialogbaserte, noen som er kortere budskap. Folk har utviklet måter å skape kontakt til andre mennesker på. Det har vært drive-in gudstjenester, for eksempel. Det har vært mennesker som har skapt nettverk hvor man hjelper andre som ikke klarer å gå til matbutikkene og handle mat. Så de har brakt mat til deres hjem og så videre. Så det har vært ganske mye eksperimentering i dette. Men 2,5 måneder er jo ikke mye tid til eksperimenter. Og det er bare en begynnelse. Og det verste som kan skje nå, tror jeg, det er at vi bare sier, ja, men det her var en periode. Det var interessant så lenge det varte. Men nå er vi tilbake til det vanlige, til det normale, til det vi kjenner. Og det er mye enklere, og det er bra. Og da kan vi glemme alt det som vi gjorde. Hvis vi ikke lærer oss av dette, og hvis vi ikke tar våre erfaringer med inn i fremtiden, og vi ikke fortsetter med å eksperimentere, så tror jeg at vi går glipp av en veldig stor mulighet.
Ja, nå er det metodistkirken du og jeg kjenner best, men det er nok en del likhetstrekk da, med metodistkirken og andre kirker. Og hvis vi reflekterer litt rundt metodistkirken, så jeg har tidligere sagt noen ting om at altså på en sånn plusside i forhold til det å tenke kirke på nye måter, så for metodistkirken sin del så tenker jeg at det på mange måter er rett å si at metodistkirken er skapt for misjon. Det var sånn det begynte. Wesley var opptatt ikke av å skape en kirkeinstitusjon, men av å respondere på behov som var i samfunnet og finne relevante svar på det.
Ja.
Og vi har også på mange måter vært preget av en ganske sånn stor grad av pragmatisme, tanke på hva vi gjør og hva slags uttrykksformer vi har og sånn. Blant annet det du sier om at man må ikke drive en nødvendigvis en sånn tradisjonell gudstjeneste for å være en ordentlig, i anførselstegn, metodistkirke. Man kan gå til et andre ting, og det er helt innenfor. Og jeg tenker at vi på mange måter har vært på vårt beste når vi har evnet å respondere relevant på de behovene som er i samfunnet, og det samtiden krever av oss på en måte. Og så har vi en teologi som jeg liksom tenker at er dynamisk nok. Den er på en måte veldig sånn omfavnende i forhold til hele verden, alle mennesker. Vi understreker tydelig at man aldri kan være noe sted der Gud ikke er, for eksempel. Og derfor har det aldri vært noe sånn poeng å søke tilflukt i kirken for metodistkirken, på en måte. Altså, vi tenker at, det er, at vi lever troen mer der ute, ikke sant? I det risikable og dristige og alt det der.
Ja.
Så jeg tenker at vi har mye, og så er vi, altså, men så er det på den negative siden noe av det du kanskje er opptatt av, eller har snakket om tidligere. Vi blir litt sånn, kanskje litt for opptatt av institusjonen, at det viktigste vi skal gjøre, det er å, det er ikke å være i, for å si det sånn, det er ikke å fremme Guds rike, ta del i Guds misjon, men det viktigste for oss blir å ta vare på institusjonen, metodistkirken på en måte, og da er vi jo inne på dette med en sånn statisk kirkeforståelse og litt det der aktivitetsstyrte, alt det som er knyttet til kirkebygget som det samme som kirke, og så videre.
Ja.
Hvis du på en måte skal se litt sånn fremover, hva vil være fremtiden da for metodistkirken i Norge, hvis du ser liksom sånn 5-10 år fremover? Klarer vi på en måte å hente ut det som er potensialet, eller hva tror du? Eller hva håper du?
Jo, men altså, jeg tror absolutt det er mulig, for jeg ser også en vilje og et ønske om det, og jeg må faktisk si at jeg har blitt svært oppmuntret i disse siste ukene, for jeg synes jeg har sett mye vitalitet, og jeg har sett mange som egentlig har nesten har fått fornyet energi i at nå må vi prøve å gjøre noe. Nå må vi forsøke oss. Nå må vi forsøke oss med noe. Og det er der det kan være en risiko for at nu kan vi begynne å åpne kirkerne, og så blir vi veldig opptatt igjen av de institutionelle og få dette til å fungere. Og det er klart at vi må få en del til å fungere. Men det er så avgjørende at vi blir ved med og eksperimentere. Og så tror jeg at det er så at i de miljøerne hvor det eksperimenteres, i de miljøerne hvor det er en opptatthet av å elske og tjene samfunnet, elske og tjene, altså å være relevant i forhold til de behov som er i samfunnet, eller som man sier i naturlig meningsutvikling, behovsorientert evangelisation, og man kan sige behovsorientert diakoni også. Altså i de miljøerne, der fostres også ledere, som tænker i de baner. Og jeg tror det bliver vigtigt at kultivere disse miljøerne, og understøtte disse miljøerne. Og det er vigtigt, at vi gør det ledelsesmæssigt. Det er vigtigt, at vi gør det også økonomisk. Og det er vigtigt, at vi, som vi talte om før, altså dette med at fejle, altså vi skaber en sikkerhed som sier at det okay. Vi kommer ikke å klage på deg for at du feiler. Vi kommer ikke å si, ja, men da du ikke tilstrekkelig bra til din jobb, hvis du gjør feil. Tvert imot, vi oppmuntrer det. Vi oppmuntrer til at du feiler igjen. Jeg tror det var vel, var det ikke Thomas Edison som sa at jeg har ikke feilet 10.000 gange med å finne glødelampen. Men jeg har funnet 9.999 måter som det ikke kan gjøres på. Og saken er jo egentlig den, at når det gjelder å være kirke i vår tid i Norge, at så har, og det gjelder alle kirkene, tror jeg, så har vi flere spørsmål enn vi har svar. Og det er ikke lenger så at det gjelder bare å finne den riktige resept på at det her er måten, det her er metoden, og så blir det bra. For det er ikke den samme metode som kommer til å fungere overalt. Men det er noe grunnleggende som fungerer. Og det er relasjonen til Gud, det er relasjonen til hverandre, relasjonen til verden omkring oss. Det er at vi vokser i det kristne livet, og at vi deler det med verden omkring oss. Det er det grunnleggende. Det kommer ikke til å forandre seg. Men måtene, det er der vi trenger å eksperimentere.
Og så kan vi kanskje smette inn her også at vi, noe av det vi jobber med å få på plass nå, i hvert fall for metodistikken sin del, det er noen sånn type såkornmidler eller kreativitetsmidler. Hvis det er enkeltpersoner, men aller helst noen mindre grupper av mennesker som tenker at vi har lyst til å prøve å finne noen veier, noen nye uttrykk for kirke, så jobber vi med å frigjøre noen midler som det skal gå an å få litt støtte fra kirken for å forsøke å eksperimentere og sånn i den retningen.
Ja. Og det, jeg tror det er en veldig viktig, det er en veldig viktig beslutning, altså å sette altså allokere risikovillig kapital. Det er en viktig ledelsesbeslutning av kirkens hovedstyre. Det er helt klart. Altså jeg tror i dette med å eksperimentere, at der er et viktig perspektiv som også er viktig å nevne, det er at det gjelder å feile troverdig og kompetent. Og med det mener jeg at når vi eksperimenterer, at så har vi tenkt oss godt om. Altså vi er godt forberedt. Og når det blir feil, at så evaluerer vi, og så lærer vi av det. Altså å eksperimentere, det er ikke overfladisk. Det er ikke lettkøpt. Og eksperimentere krever forberedelse. Det må tenkes godt igjennom. Det må være en tydelig plan med det man gjør, og så må vi evaluere det bak etterpå. Og det er det vi lærer av. Så det er dette med å feile kompetent og troverdig. Det tror jeg er et viktig element.
Vi nærmer oss avslutningen nå, men hvis du som biskop for Norden og Baltikum, og her da spesielt i Norge, hvis du ser på kirken i Norge om 10 år, hva er dine 2-3 drømmer for kirken? Hvor er vi hen da som kirke?
Jeg tror det viktigste, det vil være at vi er mindre selvopptatt, og vi er mer opptatt av mennesker omkring oss. At vi er mer opptatt av Gud og mennesker, enn at vi er av oss selv. Og våre egne interne ting, og bevaringen av egen organisasjon på en viss måte, at vi risikerer kirken, at vi setter kirken på spill. Det er det er et punkt. Et annet punkt, det er at det er at vi har flere risikovillige ledere i alle aldre, men mange unge. At vi har utviklet flere av den slags ledere som tenker i nye baner og som gjør det på en kompetent måte. Og det tredje jeg vil nevne, det er at kirkene, og der tænker jeg ikke bare på metodisk kirke, men egentlig på hele kristendommen, at kirkene bliver en enda tydeligere stemme i samfundet. Mm. At kirken enda tydeligere bliver et sted for håb og for tro. Altså at der bliver en større bevidsthed i befolkningen av at kirken har virkelig noe å tilby i dette moderne, hektiske, krevende livet som så mange mennesker lever. Og for at det kan skje, så krever det at det skjer noe med kirkens selvbevissthet. At kirken selv blir bevisst på at den har håp og tro å gi. Noe som virkelig kan gjøre en forskjell i menneskers liv. Jeg kommer tilbake til det er den her lille boken som er skrevet av en fransk Antoine de Saint-Exupéry, Den lille prins. Jeg tror den er kjent i Norge også. Og der er en setning i den, og to setninger i den, som sier at hvis du skal bygge et skip, så skal du ikke kalle folk sammen for å samle tømmer, finne fram verktøy, fordele og lede arbeidsoppgaver. Lær heller menneskene at lengte etter det hvide, endeløse havet. Og jeg ville ønske for oss at vi ville få denne dype lengsel etter det hvide, endeløse havet. At vi måtte ha den, at vi kunne dufte, ha denne lukten av havet. Så at den lengsel virkelig kunne finnes hos oss. For når den lengselen finnes, så blir det å bygge et skip eller å bygge kirken, så blir det noe annet.
Tusen takk for en både inspirerende og oppmuntrende samtale. Jeg kjenner at sånn kirke som du tegner konturen av nå, det er en sånn kirke som jeg har lyst til å tilhøre og bruke livet mitt på.
Ja, det har jeg også.
Takk for praten, og
takk selv, Knut.
Takk for samarbeidet.
Takk selv.